Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-missieda residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sinna, tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità mal imodi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu min aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Ħanibdu bl-ewwel kurjożità għandna kelma verament interessanti. X'kienet l-għażwa?
Vera interessanti din il-kelma. Dina għażwa, ġifieri, biex nispelluha għajna żew għażwa, kienet iż-żjara ta' kondoljanzi li wieħed jagħmel biex jagħti l-omor lil min ikun metlu xi ħadd. Mela meta aħna mmorru nagħtu l-omor, dika kienet għażwa jgħidula, il-vista li inti tagħmel lil-ġirien jew lil xi ħadd li jkun metlu xi ħadd, alright? Dik hija l-għażwa.
Jiġifieri meta tagħmel iż-żjara ta' kondoljanzi mhux ħatejlu l-għażwa, hija ż-żjara nifisa li tissejja. Ż-żjara
nifisa hija l-għażwa. Sewwa.
Biex nagħmlu distinzjoni.
Eħe. U dina kienet drawa li nsibuha l-ewwel net irreġistrata f'Des Ordanis milli qed immorru lura għal nofs is-seklu 18. U la kienet irreġistrata minn Des Ordanis u mbagħad wara anke Vassalli sewwa semmeha allura fis-seklu 18 din kienet għadha tintuża dil-kelma għaliex id-drawa li aħna nżuru l-dak li jkun dik għadha magħna sewwa, ġifieri meta ikun hemm xi ħadd u tkun trid ittieħ l-oħmor tmuru żżur u żżuru sewwa. Però l-affarijiet li kienu jmorru mal-għażwa ma għadniex nagħmluhom. Ħanaraw daqsxejn. Dari il-familji tal-mejjet kienu jagħmlu tliet ijiem wara mewtu. Sewa, ma jqabdux in-nara tisir. Ġifieri, fil-kċina xejn nar.
M'hemmx tisir.
Xejn. Sewa, għax kienu jibżgħu lin-nar li kienu jkebsu kien iżid in-nar tal-purgatorju fejn ir-ruħ tal-mejjet se tatmarret. Sewa?
Sewa.
Ġifieri hawnhekk huma naturalment kienu ottimisti li dana allura huwa salvat. Sewa imma qiegħed il-purgatorju sewa bniedem qatt mhu perfett. Ftehmna ġifieri din hija għamla ta' mentalità kif kienu jaħsbu huma. Sewa. U allura biex ma żidulux in-nar tal-purgatorju ġifieri iktar ma kinux iqabdu għal tliet ijiem, għaliex tliet ijiem, għaliex anke fil-mentalità antika bikrija kien hemm perjodu li wara l-mewt ir-ruħ kważi kważi tibqa' fil-preżenza ta' l-ambjent dinji qabel ma tmur todos fejn għandha todos insomma. U meta qegħdin f'dawn it-tliet ijiem ta' luttu biex ngħidulu hekk sewa, kienu jkunu l-ġirien li kienu jsajrulhom lill-familja u l-iklam sajra għal dan il-għan kienet tissejjaħ għaza, għajna żeqa li ġejja li hija tagħti l-kelma għażwa naturalment. Għax kienet tġib is-simpatija tal-ġirien magħha. Mela għaza għajna żeqa li bil-Malti kienet tfisser l-ikla imsajra għal dawk li kien mitilhom xi ħadd sewwa. Tfisser fil-fatt l-ikla tal-għażwa. Ġifieri qed jagħtuhom dik l-ikla. Imma għaza u koll tat għazwa, ġifiri il-konsolazzjoni, kondoljanzi, il-konslar, dik li jitfisser. U hija kelma illi ġejja mill-arbi fejn insibu il-verb għazza' għajna zezea twila illi tfisser konsla jew tal-omor. Sawa, u hekk naraw kif l-idea hija għaw Malta meħuda mill-arbi imma hija komuni għal-Mediterran. Sawa, u naħseb jiena hija xi ħaġa interessanti għaliex hawnhekk għandna fattur ta' drawwa komuni illi jiena naħseb illi baqgħet għal żmien twil magħna.
Tintuża fl-arbi però din il-kelma.
Iva, fl-arbi iva tintuża. Imma fil-Malti li hu interessanti huwa illi l-kelma inbidlet bil-kelma romanza, il-kondoljanza. Kondoljanzi għalkemm aħna xorta għadna ngħidu ttieħ l-omor. Però hija differenti tagħti l-omor. Tagħti l-omor hija kważi kważi estensjoni tal-għażwa. Fl-għażwa inti tagħti l-omor. Il-vista li inti tagħmel biex tagħti l-omor hija l-għażwa kollha kemm hi.
Hija ħassra li tlifni din il-kelma biex għandna kelma speċifika.
Stajna bħajna, stajna, imma dan huwa fattur misterjus ilejn, għaliex il-klim jimbidel. Jimbidel għaliex naħseb jiena tmurlu l-moda u tiġi xi ħaġa oħra. Ġifieri dak illi dak it-terminu illi jibdel jieħu post terminu ieħor, sewa, kultant ma tispjegax jekk mhux bidrawa. Illum aħna meta qed naraw bidla wkoll ta' ħafna kliem mill-Ingliżi tibiddel kliem li anka aħna, sewa, anka bisfumaturi daqsxejn differenti, aħna ngħidu għaliex nitilfu dak li għandna. Imma hawn minn dejjem konna nagħmlu ħdin ara hawnhekk għandna każ kif qed tgħid inti għażwa stajna żammejniha għax hija xi ħaġa ħajja, imma dika neħħejniha biex indaħlu kelma kondoljanzi. Ġifieri dawn affarijiet li jsiru u tispjegom. Jiena nħobb nispjegom f'termini ta' moda. Il-kliem ukoll għandu l-moda tiegħu.
Moda tiegħu. Xi kultant aħna meta nistaġbu b'xi ħaġa nużaw l-espressjoni ngħidu il-lami minn fejn ġie din.
Il-lami. Il-lami hija interessanti mod ieħor minn dak ta' għażwa għaliex hija ġejja mill-slang kokni. Sawa, il-kelma ta' staġib il-lami. Fl-Ingliż insibuha l-għan bil-Malti niktbuha l-A-M-E, il-lami. Sawa. U bl-Ingliż tinkiteb L-U-M-Y, jew kella L-U-M-E. U dina kienet esklamazzjoni fl-slang Ingliż, sawa, li illum m'għadix tintuża fil-fatt. U tindika xi ħaġa ta' staġib. Il-lami. Kif sar, dak? Il-lami xin sabiħa l-lum, dak il-sens. Fejn għandek staġib li jfisser xi ħaġa tal-prima kwalità first rate, sewa. Kif qed ngħid, hija espressjoni kokni li x'aktarx hija taqsira ta' love me, lami love me. Jew inkella God love me, qed immorru daqsxejn iktar il-bogħod. Meta disem ta' Alla God kien ukoll parti mill-idjoma Ingliża fl-antik net. U kultant bl-Ingliż kienu jgħidu wkoll Lami Charlie. U aħna ngħidu l-Lami Gate.
Iva.
U Gate, x'aktarx li hija taqsira ta' Gejtu.
Ta' Gejtu.
Jew Gejta, insomma. Iġifieri dak jużaw Charlie u aħna nżaw il-Gejtu.
Imma aħna mbagħad għandna wkoll taqsiriet oħrajn bħal meta tgħid illa jew l-aħwina, l-aħwa.
Sewa.
Kolla jisom bħal il-lami
da' Iva, imma titqgħod attent. Illa dik hija taqsira minn flok l-isem tal-la. Ġifieri toqgħod anke l-aħwa, ara inti qed tibda l-la u mbagħad iddawwara għall-aħwa. Fimt? Dan huwa fattur interessanti, ġifieri l-espressjoni li inti trid tajt għalkemm inti f'moħħok għandek alla biex niftehmu, però ma tkunx trid tesprimih b'mod li jinstema, iddura għal xi kelma li tibda bla u l-aħwa hija komda ħafna.
Anki b'elementi pożittivi tgħid il-aħwina pereżempju xi ġmiel.
Iva.
Ġmiel hemmx għalfejn tkun xi ħaġa.
Le, le, ara dik hija sabiħa ħafna l-aħwina għaliex aħna ara tibda hawnhekk tara daqsxejn il-proċess tal-ħsieb. Mela, ma jiġi semmi l-isem tal-la. Mbagħad jgħid il-laħwa, mbagħad ikomplu jżura il-laħwina. U jina x'inhi jina? Suffista diminuttiv. Issa diminuttiv aħna normalment nagħmluh mal-plural, aħwajja plural. Jiġifieri ara xi proċessi taħsieb hemm ukoll u alright, hija kelma kollokjali. Ġifieri tista' tinkiteb jekk inti tkun qed tikteb xi romanz jew xi novella u allura titiddaħħalha fil-konverzazzjoni. Però mhijiex kelma biex ngħidu hekk formali l-aħwina, imma tintuża b'mod kollokjali. Mhijiex slang, mhijiex xena u hija biex ngħidu hekk safe ukoll allura. Allura ta' min jinkoraġġiha. Sawa, bħala għanna oħrajn bħal l-lustrina, ġifieri hemm affarijiet li wieħed jista' juża għaliex il-bniedem ikun irid juża dawn it-termini ta' espressjoni biex juri s-sentiment li jkollu, l-emozzjoni f'temna, u kultant l-għażla tiġi mid-drawa. U jekk aħna ninkoraġġixxu dawn l-affarijiet, l-aħwina, l-aħwa, l-lami, l-istrina, forsi ma jibqax isir dak
il-klim
u x-xen jew id-daw.
Sewa, il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kejkijiet, lista twila ma tispiċċa qatt ta' kejkijiet differenti, issa dil-ġimgħa nagħmlu naqra dieta. Il-kelma insalata.
Insalata. Jiena nħobb ngħid li hija interessanti, imma naħseb li semmejha tant qed jisimgħuni ngħid li huma interessanti. Għalija l-klim huwa kollu interessanti. U insalata wkoll għandna ġrajja warajha din il-kelma li hija interessanti. L-ewwel nett kif tħares leha l-kelma insalata, sewa, issib li dina għandha x'taqsam mal-melħ, sale, kulħadd jaf. U xekku salt, ara, għandhom l-istess origini ta' insalata, ma ħanaraw daqxej l-istoria mill-bidunet. Qabel xejn, allura rridu naraw xi tfisser insalata dejjem bil-Malti. Sewa, insalata tfisser, ħaxixa li tista' tittiekel mill-art. Tissejjaħ ukoll rukola jew aruka dik li bl-Ingliż nsibuha rocket.
Sewa,
dina ħaxixa. Illi t-tikel neja u koll għaw min toma daqxej morra imma għaw min hop jikol bija speċjament meta jkollu xi hops bil-konserva u z-żejt u jitfa għala
ta' min toma verament tajba
ħafna. Mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' insalata sewa taħlita ta' ħxejja x'imħawrin biż-żejt bil-ħall u l-melħ sewa tissejjaħ ukoll salad. L-lum, però għaw min jagħmel distinzjoni wkoll bejn salad u insalata. Insalata f'dan it-tieni sens huwa dix kiesaħ ta' ħaxix u herbs biż-żejt, ħall u xi dressing ieħor li jakkumpanja l-aktar il-laħam jew il-ħut. Sewa, u kif għad għaw min juża salad differenti sewa minn insalata. Ma naħseb jiena jistgħu jitqiesu l-istess dawn. Il-Malti insalata ħadha mit-Taljan u salad naturalment ħadha mill-Ingliż. Ninnutaw kif il-kelma ġiet u bdiet tiġri mal-Ewropa. Ara, bl-Ingliż għandna salad, bil-Franċiż salad, bil-Provenzal salada, bil-Portugiż salada wkoll, bl-Spanjol ensalada, bl-Olandiż salad, right, bid-Daniż salat, l-Ġermaniż salat. U t-Taljan insalata. Għawnek għallura.
Dik li ħadna ħna.
Dik li ħadna ħna. U ninnotaw li l-Ispanjol u t-Taljan jużaw sillaba zejda fuq qudiem insalata, insalata. U l-Malti ħada hekk ukoll insalata. Sewa. Imma fl-aħħar fażi tas-seklu 14 insibu fil-Latin Vulgari, ġifieri l-Latin Vulgari mhux kien pasta, semma x'kien komuni, mhux il-Latin klassiku miktub formali. Il-kelma salata kienet tinsab hemmhekk u proprjament kienet tfisser immellaħ. Mela salata tfisser immellaħ fil-Latin għax kienet parti minn frażi herba salata ħaxix immellaħ li kien dish popolari Roman. Sewa. U salata allura hija il-femminil tal-participi passat ta' salare, mellaħ, mill-latin sal-salis.
Mellaħ.
Fejn għandna il-mellaħ. U għalhekk għadt fil-bidu jiena li hawnhekk għandna kelma interessanti għaliex dak li jkun jgħid ma x'għandex taqsam insalata ma' mellaħ. Għax inti l-ewwel moħħok imur fuq il-kelma sali jew salt. U inti tgħid dina relatati, vera huma relatati dawn, imma llum il-ġurnata t-tifsira ta' insalata tbedet ħafna mill-melħ, għalkemm il-melħ jista' jkun qed ngħid jista' jkun għax mhux kulħadd iħobb il-melħ mal-insalata, jista' jkun ingredient importanti fil-insalata.
X'kien qed tfisser il-kelma mejta infis?
Eħe, dina wkoll naħseb jiena li hija kelma li donna seta tbaqgħet magħna għaliex għadha parti minn ħajjitna. Infis bħala tifsir għandna l-uġieħ ta' mara waqt il-ħlas li huwa komunissimu da sewa jew inkella it-taħbit tal-mara hu twellet it-tarbija.
Infis.
Infis. I-N-F-I-S. Infis. U tfisser ukoll iż-żmien tal-ħlas li fih il-mara telet, naturalment. Iġifieri, ara kemm kienet importanti din sewa b'dan it-tifsir kollu. Il-meravilja jiena li nara hija għaliex tkun inqatat dik il-kelma, f'temna, meta hija tant importanti hekk il-fatt li għandha dawn it-tliet tifsiriet, marbuta ma' xi ħaġa naturali u komuni. Alright? Però ma tmuta xillum illum x'nu żgħu aħna? L-uġieħ tal-ħlas, jiġifieri laqas kelma waħda, mhux għax hija ħażin l-uġieħ tal-ħlas, ifhem. Ma hawnhekk kif dejjem għadna, hija d-drawa tal-poplu li tiddetta, sewa, issa biex immorru lura għall-infis, hija imnisla mill-arbi nafasa, jiġifieri nafasa fl-arbi lesta biex tilet. Sewa, li tat nifas bl-arbi, nifas. Li hija il-ħlas. Il-ħlas naturalment ta' twelid. F'temna mhux il-ħlas pagament biex niftehmu.
Childbirth.
Alright. Ma kif qed ngħidu hija kelma ma naħsibx li se nerġgħu nqajmuha, għal dak li jkun miet donnu ma jerġax jiġi magħna. Imma kif qatt jiena niskanta kif kelma importanti bħal din il-Malti jkun warraba. Għall-lavorja kellu bżonna l-ħin kollu. Ma dana l-istess ħaġa, per esempio, biex nkomplu fuq dan il-kontest. Aħna fl-antik kenna l-qabla, u bħagġiet minn flok qabla bdiet tintuża ma jistrax, qabla bdew jaraw daqsxejn kera, allura għamlu minn flok kelma semitika għamlu kelma romanza, u llum minn flok il-kelma romanza għax anke ma jistra llum għandha konnotazzjonijiet daqsxejn ta' superiorità, sewa allura ġiet il-midwife.
Kenna semmiħ fil-fatt illi kellu kurzita fuq
il-kelma. Iva, ġifiri għandek dawn it-tlet termini. Li hemm sabiħ, però, meta jiġu r-reġistrati, dak ma jmutux għal kollox, għaliex aħna kultant ngħidu din hija kelma mejta. Fis-sens ta' obsolit, imma ma tkunx mejta għal kollox, la tkun irreġistrat, għada hemm. Issa, tgħid li ma billi tkun irreġistrat u ma jużaha ħadd, il-lingwa qiegħda biex tintuża, vera. Imma jista' jkun illi kif qed jiġri, ikollna xi kittieb illi jkun irid jaħseb storja, jikteb romanz, novella, dram u x'inhu sewa, fuq li modi u jkollu bżonn dawn it-termini, allura dawk it-termini jisibhom. Dan qed ngħidlek għax meta ktibt jiena il-ġrajja ta' kif jien nimmaġina inbniet l-imnajdra, mela kelli mmur lura għal dawk l-eluf ta' snin ilu, kelli bżonn ħafna minn dan il-kliem illi huwa obsolit, ftehmna?
Xi tfisser l-idjoma qabż ħadit? Din minn fejn ġibtha?
Qabż ħadit. L-ewwel ħalli nispelluha. Qabż ħadid għandek qabż A B Z u ħadid ħadida sewa. Issa. Qabż mela ġejja minn qabża. Alright, dik nifhmuha. Imma qabż ħadid kifettajt inti idioma qabża minn fuq xi xkiel. Ġifieri, sewwa taqbeż herdil.
Għal dawk li jużaw.
Taqbeż ostaklu, ejwa eżatt. Aha, wanka tal-klib meta jgħodu jaqbżu. Aha, ekko. Dik hi l-qabża qabż ħadid sewwa. Imma għandha tifsir oħra li tfisser malajr minnu fih. F'daqqa waħda bla dewmin f'ħakkatajn. Bla ċeremonji ta' xejn. Per eżempju, aħna ngħidu dik il-biċċa xogħol li tajtu silejn għamela qabż ħadid ta' ġifier ma qatt jitlef ħin, għamela malaj. Allura hemmhekk tintuża bħala avverbju f'temna. Naturalment mhijiex idjoma li għadha tintuża din, imma kienet tintuża. U hija interessanti. Seraċin Onglott mbagħad jgħid li din l-idjoma għandha tkun qabż ħadid. Mela jiena għadt l-ewwel ħadid għal ħadida. Tispiċċa bid-de ħadid. Hawnhekk Seraċin Onglott qed jgħid li għandha tispiċċa bid-te ħadid illi ġejja minn taħdid konverzazzjoni. Jiġifieri t-tifsira allura issa qed tinbidel hawnhekk għax hawn inti qed taqbeż minn suġġett għalih f'konverzazzjoni. Il-bidla li ssir f'taħdita. Temna jew konverzazzjoni. Jiġifieri għandna dawn iż-żewġ tifsiriet u dejjem huma mibnijin it-tifsiriet tagħhom fuq spekulazzjonijiet kif jifhmu l-istudjużi tagħna. Għaliex? Għaliex dawna ikunu intirtu alright bħala frażijiet idjomi separati, kultant mingħajr kuntest għax bħalma taf ma tantx għandna kitba aħna. Tali moddi li tistaturi jekk ix waħda jew l-oħra, ftemna, għax huwa l-kuntest ħafna drabi li jagħtik it-tifsir. Però hawnhekk huma dawn iż-żewġ interpretazzjonijiet li għandna. Waħda li figurativament inti qed taqbeż ostaklu, right, u l-oħra li inti taqbeż minn suġġett għal ieħor.
X'differenza hemm bejn għawda u injama?
Għawda u njama, sewa.
Dawġiliet partu u koll.
Iva, ħafna, għanzi, kultant laqas namlu differenza bejnietom, imma mftit ta' differenza u naraw daqxejn. Pero kifettajt inti testajt biex tejn injamiet u biex tejn għawda. Jown kella marfa tal-għawda u marfa tal-injam. Issa, il-differenza ħanibdew minn hawnhekk, edha fin-nisel. Għawda bil-plural għawdiet, sewa ġejja mill-arbi għawd, illi tfisser, ħanajdu għabl-Ingliż wood. Sewa. U injama, injamiet, injam, kollettiv, sewa ġejja mill-isqalli l-injami, jew mit-Taljan l-injame, il-nota li aħna waqajna l-leta l-bidu. Għara, bil-isqalli l-injami. Tibda bil-le. U aħna waqajniha dik għaliex l-impressjoni kienet li dak huwa artiklu f'temna bħalma ġara wkoll fil-kelma inka. Aħna ngħidu l-inka f'temna. Hawnhekk fil-fatt mhux waqajna ma żidna. Għamilna l-kontrarju. Issa, ħammur lura għall-injama. Il-kelma hija mnisla mill-Latin linium illi kienet tfisser ħatab għan-nar fil-Latin. B'distinzjoni ma' materjem. Il-materjem hija injam għall-bini. Mela kien hemm dawn id-distinzjonijiet. Issa, inti staqsejt x'differenza hemm bejn għawda u njama. U d-differenza l-iktar li toħroġ apparti mill-oriġini min-nisel tagħhom, ivarjaw anka fil-kollokazzjonijiet. Per eżempju, f'sens religjuż, aħna iktar nużaw għawda. Is-salla par Kristu qed ngħidu s-salla fuq l-għawda tas-salib.
Ma tmurx injama.
L-għawda mbirka li fdietna. Alright? Hawnhekk. Min banda l-oħra, meta mmorru għas-sena tal-Mastru Daxxa, il-Mastru Daxxa l-aktar li juża l-kelma injama. L-injam tal-abjad, ma jgħidx l-għawda tal-abjad, per eżempju, injam tal-aħmar, injam tal-fraxnu, injam tal-ċedru, injam tal-kaxxi, injam tal-kewba, injam mastezz.
Dejjem injam juża.
Jiġifieri, il-kollokazzjonijiet ma xiex il-kliem jintrabtu hemmhekk toħroġ differenza. U la toħroġ dik id-differenza fil-kollokazzjonijiet allura iż-żewġ kelmiet għandna bżonnhom. Ftemna, u ma nistax ngħidu dejjem ngħidu għawda, ma tistax, u laqas ma nistgħu ngħidu dejjem tgħid injama. f'temnaqx, għalina namlu distinzjoni.
Fadlinna l-aħħar żewġ minuti u ħansassik minn fejġiet il-kelma deserta.
Yeah. Deserta. Dina ġejja mill-Ingliż bil-Malti ġifieri deserta ġejja mill-Ingliż desert. Bħala deserta sewwa. Issa fl-Ingliż fis-seklu 17 kienet tfisser kors ta' frott wara ikla. Issa, ibqa' ħseb daqsxejn fuq dan il-fattur, kors ta' frott wara ikla. Eħa, illi il-bniedem jieħu deserta naturalment irid ikun jista' jaffordjah. Sewa u n-nies il-komuni ma tantx naħseb jiena kienu jistgħu jaffordjaw li kienu kollhom id-deserta għalkemm frott seta kellhom għax kellhom l-liqi u rajt kun jaħdmuhom. Issa, l-Ingliż biex inkomplu ħa naraw daqsxejn minn fejġiet, nissilha mill-Franċiż desert li hu partiċipju ta' deservir li tfisser neħħa dak li kien servut fuq mejda ara strina kif inbidlet issa. U deservir ġejja minn des fin-negattiv sewwa u servir serva. Allura l-Ingliż il-pronunzja se tal-Franċiż għamilha ze minħabba l-istress fuq is-silaba ta' wara u l-Malti wieret din il-pronunzja biż-ze mill-Ingliż.
U ġiet deserta.
U ġiet deserta.
U fuq dik in-nota ħelwa nagħlqu l-programm tal-lum. Aħna nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.